Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Яким бути громадському мовленню в Україні? Ні, про це говоритимемо сьогодні з нашими гостями. Поруч зі мною у студії Лариса Мудрак, заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України.
Вітаю вас.
Та Тарас Петрів, медіаексперт.
Доброго здоров'я.
Можна було трохи більше регалій?
Та ні.
Ну, власне, запитання моє буде, купа моїх запитань буде пов'язане з концепцією створення національного суспільного телебачення та радіомовлення, яка зараз жваво обговорюється в медіасуспільстві, але я почну з такого запитання, яке, можливо, видасться вам дивним і надто простим і банальним, але для фахівців, не для радіослухачів. Що таке суспільне мовлення?
Насправді це дуже просто, тому що є дуже чіткі відповіді, яке воно має бути. Суспільне мовлення – це мовлення, яке створюється для громадян і громадянами, фінансується громадянами і контролюється громадянами. Власне, суспільне мовлення – це висока якість інформації. Це суспільне мовлення, яке сьогодні є ознакою високого класу, наприклад, як BBC.
Можна я все ж таки не для фахівців, а для громадян більшою мірою поясню. А досить давно, коли внутрішні навіть суперечки мене гризли, бути чи не бути суспільним мовленням в Україні, тому що все ж таки з 97-го існує законопроект, і перші розмови, і перші ідеї тягнуться вже фактично 14 років, а це вже немало, і великі знаки запитань, чому ж воно досі не реалізоване, виникають, хочеш, не хочеш. Я таки залізла в Вікіпедію і вичитала там таке. Суспільне мовлення – це незалежність мовника від політичного та ринкового тиску, в першу чергу. І, звичайно, тут Тарас абсолютно правий, найкращий аналог – це BBC. Але BBC в світі більше ніхто, крім Британії, повторити не зміг, на жаль. В тому форматі, як існує BBC.
Ну, в цій концепції створення національного суспільного телебачення і та радіомовлення є кілька грабельок, які не дають повної відповіді на те, про що ви сказали, і щодо фінансування, і щодо незалежності. Зараз пропоную послухати, вже було багато обговорень, про які пан Тарас сказав, і Андрій Шевченко, точка зору.
Є великий ризик, що замість утворення повноцінного суспільного мовлення ми отримуємо перейменування державного телебачення і радіо. Концепція розробляється в умовах повного ігнорування всіх напрацювань, які робилися в Україні раніше.
Чому не використовується те, що було раніше?
Ну, по-перше, що значить не використовується те, що було раніше? Дивіться, я би зараз, знову ж таки, для спроб аналізу, яку ми хочемо з вами зробити, пішла таким шляхом. Те, що існують громадські слухання на сьогоднішньому етапі, і те, що починаючи з травня на цю тему найяскравіше, найбільше, можливо, і найактивніше говорять як фахівці, так і політики, так і, дай Боже, я сподіваюся, будуть говорити громадяни. Тому що я, чесно кажучи, не усвідомлюю собі, яким шляхом і яким чином сучасній Україні за сучасних умов може реалізуватися цей проект, якщо там не буде участі громади. От три знаки запитання. Зараз ми маємо громадські слухання. Ми їх не мали з 97-го року. Такі, як от вони потрібні, як на мене. Я, на жаль, не змогла потрапити на громадські слухання, які проходили на початку вересня в Києві. Однак в Національній раді ми проводили круглий стіл за підтримки Інституту медіаправа. І, власне, от це був якраз червень місяць, а до цього вже була низка проведена як круглих столів, так і експертних зібрань. Безпосередньо були зустрічі в адміністрації президента. Адміністрація президента ініціювала непоганий процес.
Інститут медіаправа. От наскільки фахівці Інституту медіаправа погоджуються і схвалюють цю концепцію?
Ну, по-перше, треба запитувати, звичайно, фахівців, і треба віддати належне Тарасу, Шевченку. Ви знаєте, у всіх виникає велика кількість запитань з приводу трьох головних іпостасей і стовпів, на яких має стояти громадське мовлення в Україні в сучасних умовах, які ми маємо на сьогоднішній день. Звичайно, ці запитання, вони довкола форми власності, форми фінансування і бази, на якій має бути створене суспільне мовлення. Але для цього, як на мене, і організовані зараз громадські слухання. Вони дають шикарний інструмент для, знову ж таки, правильних відповідей на ці питання. Тому я би в цьому випадку з паном Андрієм Шевченком не погодилася, що не використовується це те, що напрацьоване раніше. А з 97-го існує законопроект, який був написаним Віталієм Федоровичем Шевченком. До цього законопроекту повертаються. А два чи три помічливі законопроекти надавало ОБСЄ. Вони використовуються в обговореннях зараз. Але знову ж таки, додам, мені здається, питання не в цьому. Мені здається, що знову ж таки всі ці роки ми йдемо неправильно, тому що група політиків, група депутатів, група активістів не можуть створити громадське суспільне мовлення. Для цього потрібна згода і розуміння громади, що воно отримує. Який телевізійний проєкт, на відміну від всіх інших, які ми маємо, може постати на теренах України.
Наскільки громада готова до такого обговорення? Бо на громадських слуханнях в Одесі відбулося обговорення. Пан Бебик, який представляв проєкт, сказав, що всі погодилися, що проєкт нормальний.
Знаєте, одразу хотів би сказати, що дуже часто, коли ми говоримо про політику, політикум і громаду, ми чомусь забуваємо або в громади запитати, або ставимося до рівня дискусії в громаді, або до рівня спроможності громади з таким острахом. А що ж там в громаді, як воно відбувається? Насправді, ви знаєте, ми дуже часто бачимо аналітичні хороші дослідження, які свідчать про те, що українська громада, українське суспільство дуже часто йде на 5 кроків вперед, наприклад, українського політикуму. І українська громада вже давно вже визріла до суспільного мовлення і хоче його. Чому? Дуже просто. Насправді, якість нинішнього мовлення дуже часто є під таким шаленим тиском критики. І хочу сказати, що звичайний громадянин, він насправді хотів би трошки іншого мовлення. І особливо це стосується мовлення, яке, наприклад, ми можемо бачити на комерційних каналах. Хотілося більше бачити освітніх програм, програм такого більш суспільно важливого.
Не на всіх комерційних каналах є освітні програми.
Безумовно, більше того, я б сказав, що дуже часто соціальні функції якось осторонь тих каналів комерційних, вони забувають за цю функцію. Хоча соціальна відповідальність, вона не ділиться на суспільного мовника чи комерційного. Тут є певна проблема. Друге, я б хотів, можливо, трошки наблизитись до самої концепції. Концепція творилася, на жаль, в тих якихось дуже не дуже прозорих умовах, тому теж вона наразилася на шквал критики. Тому що громадські організації пропонували тривалий час свою поміч. Більше того, скажу, що пані Лариса згадувала, що за останні 10 років багато її напрацювань. Більше того, от ми згадували інститут медіаправа, і я можу згадати тут і в доброму контексті Національну комісію утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, яка колись діяла, власне, за часів президента Ющенка. Ми напрацювали там і принципи функціонування суспільного мовлення, потім базовий пакет концепції напрацювали, а згодом навіть був сформований законопроект.
Ви працювали в тій комісії і можете порівняти той законопроект з цією концепцією.
Законопроект не зовсім порівняєш з концепцією, але тут, що дуже дивно, що, власне, запропонована концепція, вона є уже результатом законопроекту. Як от мені розповідав Валерій Бебек, що спочатку вони зробили законопроект, а потім законопроекту концепцію. Ну, ніби трошки мало би бути навпаки.
Між тим, законопроект не обговорюється, обговорюється концепція.
Безумовно. Але, наприклад, три складові, про які ми дуже часто говоримо, фінансування, який формальний статус може бути юридичної особи, чи, наприклад, склад наглядової ради, у тому нашому законопроєкті був уже виписаний. Що тут дуже цікаво, що до цього формату законопроєкту, власне, мають належність всі чотири поважні структури, які на той час діяли. Це була Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яку очолював Віталій Шевченко, Держтелерадіо, яке очолював Едуард Прутник, Андрій Шевченко тоді очолював парламентський комітет і, власне, нашу національну комісію. Власне, ми реально репрезентували всі політичні сили і вийшли на загальний такий законопроект. Більше того, у нас було там низка обговорень, семінарів, ми дискутували, збиралися робочі групи.
Що завадило тоді ухвалити цей закон?
Не повірте, одна елементарна річ.
Відсутність політичної волі.
Ні. От тут якраз особливо цікавий факт.
Така інтрига проведення запала. Точно. Який факт, Тарас?
Проведення дострокових парламентських виборів. Реально ми на червень місяць вийшли вже з цим законопроектом і готові були в майбутньому обговорювати про спільне подання цього законопроекту.
Але політична воля, то політичні обставини.
Ну, можна.
Але знову ж таки, розумієте, от чим, наприклад, та ситуація відрізняється від цієї, а, наприклад, ну, як на мене, то найбільше мені імпонує те, що є фактично можливість зараз громаді сказати своє свою слово. І тоді для мене це є найціннішим. Тому що тоді для громади, очевидно, отримавши по суті новесь ціннісний набуток у вигляді справжньої свободи слова, яка відбулася фактично в 5-му році, очевидно, тоді не дооцінювалось або не було громадського інтересу до того, що чим воно різниться від звичайного телеканалу, чим може різнитися суспільне мовлення. На сьогоднішній день мені здається, що ціннісним набутком для громади, для суспільства є те, що інтерес до цього зростає. Всі зрозуміли, що таке телевізійний бізнес. Всі зрозуміли, що таке комерційні канали. Я підкреслюю, комерційні канали. І це дуже добре, що вони розвиваються. Вони в тій формі, звичайно, зародкові, на жаль, да, популістські, шоуменські, які завгодно, які ринок адаптує. І, як на мене, це добрий процес. Його, звичайно, треба коригувати, підтягувати до вищого рівня, вирівнювати. Але тепер ми вже чітко розуміємо, що потрібно як альтернатива. Так от, такою альтернативою, да, може бути дійсно громадське мовлення. І, як на мене, те, що, наприклад, приходять якісь відгуки, листи або навіть лунають розмови в Нацраді, тому що до нас приїжджають представники всіх телерадіоорганізацій України, їх, нагадаю, 1616, це уявіть собі, який це все ж таки зріз соціальний. Так от, я додам, що єдине, зараз люди починають говорити про те, що їм найбільше болить, вони хочуть знати ситуацію в регіонах. Вони хочуть найбільше розуміти, що відбувається на їхньому регіональному рівні.
От, може, коли вони хочуть знати, мовлення, що відбувається на регіональному рівні, то за цією концепцією не зовсім зрозуміло, чи залишаться обласні телевізійні радіокомпанії, які є зараз державними, і кому вони будуть підпорядковуватися, тому що оця корпорація, телекорпорація, яка має створитися, вона передбачає мовлення за кордон і мовлення національне. Там не стає зовсім зрозумілим, що буде з обласними компаніями, і так само немає розуміння, що буде з каналами «Культура» чи другим каналом державного мовлення, радійного, скажімо.
Ну, в цьому є як мінус, так і плюс, тому що плюс якраз є в тому, що якраз можна це коригувати, надавати пропозиції. Я зверну вашу увагу, ну, наскільки я зрозуміла із концепції, там якраз дуже багато дієслів в такому загалі, як створення, базування, формування. Тобто, нібито десь такий люфт на майбутнє, як це має бути. Тобто, я би хотіла вірити в те, що будуть пропозиції такі жорсткі, конкретні, їх можна вносити, пропонувати, вони будуть враховані.
Власне, хотів би про це сказати, бо резолюція громадських слухань, які відбувалися під егідою руху «Стоп цензура», вони саме на цьому наголошували, що дуже мало конкретики. А насправді, вже напрацювання вже є, базові, пакетні. Чому ми, власне, говорили про те, що врахуйте ті вже напрацювання, які є, вони дають на всі відповіді, які ви зараз ставите. Практично цей базовий пакет уже є. Більше того, ми справді проаналізували ті минулі роки і вважаємо, що має бути кампанія певного громадського лобіювання створення суспільного мовлення в Україні. І це потрібно зараз буде робити. Більше того, вважаємо, що і медіаексперти, і громадськість повинна би думати і дуже добре подбати, щоб нинішня ідея, чи той процес, який декларований чи започаткований, щоб він нам не дав кишенькового телебачення. Тому що ми бачимо певні загрози згортання демократичних процесів в Україні. І тому, я думаю, тут треба бути дуже обачними. Власне, ми думаємо, що ті напрацювання, які були в минулі роки, якщо їх закласти і віддати це все під контроль суспільства, я думаю, що будуть хороші результати.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про концепцію створення національного суспільного телебачення та радіомовлення. Наші сьогоднішні гості – Лариса Мудрак та Тарас Петрів.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І будемо запитувати про точку зору громади на питання громадського мовлення. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати нам, ставити свої запитання. Мені підказують, що вже маємо дзвіночок. Вітаємо вас.
Здравствуйте.
Вітаємо вас.
Вітаємо.
Тетяна, Київ. Віктор Федорович Янукович заявив на всю страну о своїй підтримці движення «Стоп цензура». Тогда непонятно, почему цинично вырезаются вопросы слушателей на телеканале «Эра» передача «Від першої особи».
Если я перепрошую, ми зараз на іншому каналі, ми не будемо говорити про цей канал.
Если ваши гости смогут помочь в решении этого вопроса, пожалуйста, очень прошу, помогите, чтобы цензура не
А що стосовно громадського мовлення? Бо канал, який ви назвали, це приватний канал.
А вы понимаете, этот канал находится на УТ-1. Это в эфире УТ-1 они выходят. И вот они после 23 выходили, теперь они уже сдвигаются дальше и дальше, уже к полпервого, так к рассвету, чтобы никто не ушел.
Зрозуміли. Пані Ларисо,
я візьму на себе відповідальність. Тобто, якщо ви звернетеся від себе безпосередньо з листом до Національної ради, ми обіцяємо вам його розглянути. Єдине, що вам скажу, це приватний канал, який має ліцензію. Це питання, яке було рішення прийнято достатньо давно. Ви ж знаєте, що Ара мовить на цьому каналі давно. Тобто, це окремий шматочок, де радіо і телебачення Ара має свій окремий простір, окрему ліцензію. Але, звичайно, це приватне мовлення, хоча підпадає під все українське законодавство. Єдине, що я вам можу сказати, ви знаєте, тобто, звичайно, що дуже б хотілося, щоб громада зрозуміла одну просту річ. Кожний слухач, і я в тому числі, як громадянин держави, я повинна чітко усвідомити, що таке демократія в сенсі відповідальності. Тобто, чим голосніше ви говорите до влади, тим краще ви маєте владу. Чим більше ви її критикуєте, чим більше ви до неї звертаєтесь, тим активніше вона чує вас, чує і реагує. Це такий принцип, який нікуди не подінеться, і тоді згортання ніякого не відбудеться.
Ваш лист до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Маємо ще запитання.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Віктор Києва. Я хочу сказати таке, що нам, от я чую Ларису Мудрак, вона говорить про якісь майбутні часи, що треба щось там дуже довго робити, щось там переосмислювати. Якщо ми будемо відтерміновувати цей процес, ми ніколи не створимо. Он Ющенко показав. Він не хотів його створити, а в нього була вся можливість, і не створили. Треба негайно починати цей процес. Уже всі готові до цього.
А як ви бачите, як ви особисто бачите
громадське мовлення?
Що?
Яким ви особисто бачите це суспільне мовлення?
Я бачу таким, що люди повинні платити гроші за це все. Повинна бути громадська організація, яка повинна формувати...
Наглядова рада.
Формувати повинна журналістів. І вона повинна жити незалежно від ніяких державних і інших органів. От така організація.
Супер, молодець. Зрозуміло, ви будете платити за суспільне мовлення.
Ви знаєте, я хотів би підтримати нашого радіослухача. Більше того, є дуже критичним до процедури чи процесу створення суспільного мовлення. Вважаю, що справді його можна було створити, як і наші колеги з країн Східної Європи вже давно. Більше того, не бачу жодних перепон в Україні для створення суспільного мовлення. Кажу це дуже офіційно. Більше того, вважаю, що його можна створити дуже чіткими кроками. І в нас є прості речі, які для нас можна вирішити буквально за 2-3 місяці. Але для цього потрібно дві штуки. Перша річ, обов'язково потрібно закласти передбачення цього процесу у бюджетній резолюції, для того, щоб відповідно було фінансово.
А от у мене у зв'язку з цим виникає, інше питання. Читаю концепцію створення
владного концепцію.
Національного, так, суспільного телебачення радіомовлення, яку ми, власне, обговорюємо. І тут є написано, що це неприбуткова організація у формі юридичної особи. А в іншому пункті я читаю зовсім інше. Про те, що фінансування Національної суспільної телерадіокорпорації здійснюється, перше, за рахунок держбюджету, а друге, із надходжень від власної рекламної діяльності.
Я скажу нашу точку зору, а це точка зору 90% медіаекспертів, як ми бачимо цей процес. Ми бачимо в перший, як мінімум, рік-два фінансування з державного бюджету, але суспільне мовлення через цей період обов'язково має залучати кошти з вироблення третього продукту, а з абонентської плати. Це дуже добрий підхід, і ми мали хороший аналіз наших колег-економістів з інших країн. Більше того, ми залучали до цього процесу експертів ОБСЄ, Ради Європи, Європейського Союзу. Тобто, така процедура може бути. Інша справа, що ми десь 50-50 обговорюємо питання реклами на суспільному мовнику. Особисто я вважаю, що її не може бути, тому що глядач не може платити двічі. Більше того, власне, цим і буде відрізнятися суспільний мовник від комерційного чи приватного.
Маємо ще запитання від слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Олена, я. Дозвольте скористатись нагодою і запитати. Таке питання у мене. Чому зараз радіопромінь? Чому сітка мовлення змінилася? Заполонили ефір хіт-парадами, які називають найвищою спробою. Де тут громадське думка і взагалі.
Це запитання до керівництва Національної радіокомпанії України.
Ви на промені. Я вважаю, що ви повинні теж цінувати, що у вас є постійні радіослухачі. Дякую.
Ну, ми дякуємо, що ви нас слухаєте.
Слухача, це правда.
Важливо.
Ну, часи змінюються, змінюється керівництво, змінюються концепції, змінюються підходи. Ну, тобто, це державне радіо, але разом з тим, ну, тобто, воно так само має рухатися, знову ж таки, в рамках конкуренції на ринку і в рамках того, що хоче слухач. Очевидно, що є такі запити і на...
А може це якось промінчик до суспільного мовлення? Тобто, якщо громадяни просять, щоб було...
Щоб були хіт-паради.
Так.
Ні-ні-ні, слухачка мала запитання стосовно хіт-парадів. Їй не подобаються хіт-паради. І от... Це питання. Ми не можемо, на жаль, відповісти, не знаємо. Маємо ще одне запитання від слухачів, багато сьогодні.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Я, можливо, погано знайомий з концепцією суспільного телерадіомовлення, але от практично завжди, коли я про нього чую, я чую, що воно створюватиметься на базі національних телерадіокомпаній. Тобто, фактично, нам пропонують заміну. Замінити національне радіо, національне телебачення на суспільне.
Ви боїтеся, чи не відбудеться просто зміна вивіски, так?
І, ну, можливо, не лише відбудеться зміна вивіски, а... От тут вже було сказано, що суспільство йде на 5 кроків попереду політикуму. Ну, я не був би таким оптимістом, судячи з результатів виборів. Все-таки мені здається, що в окремих випадках політикум у нас буває прогресивнішим за суспільство в цілому. Тому мені здається, що, можливо, є сенс зберегти національне телебачення, національне радіо, а суспільне радіомовлення і телебачення має існувати паралельно з ним. Таке можливо?
Ви знаєте, одразу хочу сказати, що це є хибна концепція, хибний підхід, який, на жаль, навіть знайшов своє місце у рішенні Ради національної безпеки та оборони в документі. Це є надзвичайно погано, тому що практично ми говоримо, що тоді суспільне мовлення в Україні буде створене, Господь його знає коли, і Господь його знає на якій платформі. Ми маємо дуже добрий шлях, чи Естонії, чи Польщі, чи будь-яких наших колег з сусідніх держав, які створювали цього мовника. І не потрібно з державного бюджету, чи не потрібно придумувати якісь варіанти зосередження великих ресурсів для того, щоб створювати ще одного мовника. Тому що є в країнах, у всіх країнах світу, два типи мовлення. Або комерційне, або суспільне. Немає такого поняття, ну, крім там деяких інших країн, тоталітарного простору, ось, де було б державне мовлення. Більше того, можу сказати, що, власне, це є нормальні, природні платформи для створення суспільного мовлення. Наприклад, наші естонські колеги буквально за півроку їм вдалося створити там і програмну концепцію, і підійти до якихось нових рішень.
Питання,
це нормально.
Питання
фінансування? Тобто Тарас якраз пропагує створення суспільне мовлення на базі НТКУ, тому що це готова база.
Звичайно.
І дійсно, я вам скажу чесно, що, мабуть, суспільство теж може спостерігати процес, коли ставлення до НТКУ, воно завжди неоднозначно. Воно таке трошечки чемодан без ручки. Його тяжко тягти, реформувати неймовірно. Якщо
Правда.
Знати ще організаційну структуру Національної телерадіокомпанії України, то можна жахнутися, тому що це взагалі вже далеке-далеке, глибоке, переламане минуле. І, звичайно, реорганізація потрібна. Однак, я вам скажу, ну, тобто, знову ж таки, це шлях сьогоднішніх, дійсно сьогоднішніх, і, на жаль, мене слухач не зрозумів, про створення я говорила, що так записано в концепції. А те, що створювати треба сьогодні, якщо є попит громади, і це найважливіше, і ви нам довели, то ми тільки за, для цього зробимо все можливе. А питання в іншому. Наприклад, німецький досвід, він теж унікальний, тому що вони на базі якраз регіональних телевізійних, державних в минулому телерадіостанцій створили суспільне мовлення. І воно у них по безпосередньо округам різниця. Тому, знову ж таки, це шлях на сьогодні терміново зрозуміти. Без голосу громади ми тут нічого не зрозуміємо.
Питання щодо кадрів. Питання щодо кадрів. У суспільному мовнику потрібні якісні кадри. Якісні кадри, професіонали, ну, потребують немалої зарплатні. На національних теле- і радіоканалах зарплатня низька. Наскільки, де взяти, от, чи перекуповувати, за які гроші? Якщо це бюджетне фінансування,
ви
хто і як
йдете до головного питання, як на мене, тому що, як на мене, найважливішим на даному етапі, причому одразу треба усвідомити, яким буде фінансування. Я не вірю в те, що, маючи гроші з державного бюджету, це буде суспільним замовленням. Це не буде суспільним замовленням. Ну, така філософія фінансових взаємин, що коли ви маєте бюджет від держави, то ви маєте замовлення від держави. Ми казок і ілюзій не хочемо плекати. От в чому нюанс, мені здається, створення. Тому абонплата, про яку вже говорить наш
готовий
слухач.
З Ларисою не погоджуватися, тому що насправді українське суспільство – це держава, Я громадянин, я теж представник держави. Держава – це не тільки апарат, не тільки апарат тиску. Тому ми говоримо, коли... ми маємо говорити про незалежність суспільного мовника від держави, незважаючи на те, що в перехідний період ми будемо базувати його, власне, створення на бюджетному фінансуванні.
У нас є політична система, окрім бюджету. Питання... От в чому нюанс.
Ви потрібно оновлювати, оновлювати.
В питанні, яким бути громадському мовленню, ми поки що мусимо стати. Ставити знак питання. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були Лариса Мудрак та Тарас Петрів. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.